Luemme täältä Jesajan kirjan luvusta 40, jakeesta 27, luvun loppuun. Miksi sinä, Jaakob, sanot, ja sinä, Israel, puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Se Jumalan sanan kohdassa tulee esille sellainen ajatus, jonka sieluvihollinen hyvin usein meidänkin ajatusmaailmaamme heittää. Israel sanoi, että minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Tuo kansa, joka oli väkeviä Jumalan ilmestymisiä ja ihmettekoja saanut kokea keskuudessaan, oli joutunut tilanteeseen, missä epäusko oli vallannut mielen niin, että Israelin kansan sydämissä oli ajatus, että Jumala on taitanut muuttua. Silloin ennen hän on ilmestynyt, silloin ennen hän on toiminut, silloin ennen hän on puolustanut omiansa ja puoltanut heidän oikeuksiaan. Mutta nyt tuntuu niin kuin Jumala olisi muuttunut, eikä kuule, eikä vastaa, eikä ojenna auttavaa kättänsä meidän elämäämme. Salmin kirjoittaja siellä samassa taisteluissa myöskin sanoi, että puhuu, että kuinka se oli hänen kohtalonsa, että korkeimman käsi oli muuttunut hänen elämässään. Aina silloin, kun on tällainen taistelu meidän elämässämme, niin paholainen hyvin mielellään tuon ajatuksen heittää, että Jumala ei ole enää samanlainen eikä toimi samalla tavalla kuin hän silloin uskoon tulon alkuaikoina ja alkupäivinä toimi. Kuitenkaan tässäkään kohdassa ei ollut siitä kysymys, että Jumala olisi muuttunut, taikka että hänen lupauksensa olisi jotenkin muuttuneet, sillä tässä seuraavassa luvussa heti, luvussa 41, jakeessa 4, sanotaan se loppuosassa, minä Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama. Herra on iankaikkinen Jumala, hän on sama apostolien päivinä ja hän on sama viimeisen seurakunnan päivinä. Jumala ei ole muuttunut sanansa ilmoituksen mukaan, eikä hänen lupauksensa ole haalistuneet, vaan Raamattu sanoo, ettei yksikään Herran sanoista varise maahan. Vaikka vuoden ajat muuttuisivat ja tulisi syksyiset kylmät viimat, niin luonnollisesti tuolla luonnosta sieltä varisee lehdet maahan ja kuoleman merkit on kaikkialla nähtävissä, niin kuitenkaan Jumalan sana ei muutu aikojen vaihtelun mukaan. Se ei varista lehtiä niin kuin syksyinen puu, vaan se on sama, on sitten kylmä taikka aurinkoinen ilma, on kesä taikka talvi, on myötätuuli tai vastatuuli, niin Jumalan sanan lupauksista ei varise yksikään maahan Herran ilmoituksen mukaisesti. Jumala ei ole muuttunut, vaikka me taisteluissa joskus koemme tuon ajatuksen vihollisen heittämänä meidän ajatusmaailmaamme. Ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku. Täällä 12. jae puhuu eräästä asiasta, minkä tähden oli niin Israelin kansa kuin Jumalan seurakuntakin aina ajoittain tällaisissa tilanteissa. 12. jakeesta luemme. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Apostolin täytyy oikein muistuttaa näitä alkuseurakunnan uskovia, jotka kyllä olivat väkeviä asioita kokeneet ja nähneet elämässään. Siitä huolimatta apostolin täytyy muistuttaa oikein heitä, että älkää oudoksuko, älkää ihmetelkö tätä tilannetta, missä te olette. Älkää oudoksuko sitä hellettä, tai niin kuin alkukieli vielä voimakkaammin tuon asian ilmentää ja ilmaisee, käyttäen siinä sanaa polttava tulikoe. Älkää oudoksuko sitä tulikoetta, missä te olette. Minkä tähden uskovainen ihminen joutuu tällaisiin tulikoetuksiin? Minkä tähden hän joutuu helteisiin, jossa tuntuu, että tämän liekin ja helteen alla nääntyy ja kuivuu kaikki? Raamattu sanoo, että Kristuksen nimen tähden, hänen sanansa tähden ja sen tähden, että haluaa koko sydämisesti seurata Jeesusta ja elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen sellainen ihminen joutuu sieluvihollisen vainon ja hyökkäysten kohteeksi. Yhtäkään poikkeusta ei Jumalan sanan mukaan ole tässä asiassa. Ajattelin tätä asiaa meidänkin kohdaltamme. Tänään juuri tuli tuolta Azerbaidžanista kaksi kirjettä seurakunnalle, jossa uskoystävät siellä hyvin kiitollisina kiittivät siitä Jumalan sanasta ja niistä raamattupaketeista, joita sinne on lähetetty. Ja tuo kirjan kirjoittaja kertoi eräästä uskovaisesta sisaresta, joka pitkän aikaa oli etsinyt, mutta ei ollut mistään ollut mahdollisuus saada eikä löytää omalla äidin kielellään evankeliumin sanaa. Hän oli osseettiturkkilaisia, se on ihan turkisukuinen kansa nämä osseetit. Ja tuolla kielellä ei ole kuin muutamia osia raamatusta ylipäätänsä käännettykään, mutta niitä täältä Suomesta oli mahdollisuus saada ja tuo sisar siellä oli ratki riemuissaan, kun hän sai ensimmäistä kertaa äidin kielellä Jumalan sanaa, mitä hän voi nyt sitten levittää siellä oman kansansa keskuudessa ja todistaa heille Jeesuksesta. Ja kun ajattelin sitä, kun tuolla Venäjän matkalla siellä kymmenet ihmiset saivat ensimmäistä kertaa elämässään kuulla evankeliumin sanomaa, monet heistä halusivat pelastusta etsiä, niin siinä ei ole mitään outoa eikä ihmeteltävää, jos saatana vihaa tätä seurakuntaa ja tätä työtä, jota me teemme. Siinä ei ole mitään oudoksuttavaa, vaan se on mitä luonnollisin asia, että tällaisesta tilanteesta on kysymys. Ja sen tähden joudumme kokemaan kerta toisensa jälkeen, että on olemassa taistelu, jota me käymme, jota ei käydä inhimillisellä tasolla eikä ihmisten välillä, vaan henkivalloissa pimeyden voimia vastaan. Sen tähden, jos me haluamme koko sydämisesti seurata Jeesusta, niin me joudumme kokemaan näitä helteitä ja joudumme kokemaan tilanteita, jotka inhimillisellä mielellä tuntuisivat siltä, että miksi Jumala sallii näitä hyökkäyksiä ja taisteluita? Eikö tämä olekaan vain riemusaatossa eteenpäin kulkemista tämä elämä? Mutta Jumalan sana osoittaa, yksikään ihminen ei pumpulivasussa mene taivaaseen, vaan Raamattu sanoo, monen ahdistuksen kautta pitää meidän menemän sisällä Jumalan valtakuntaan. Se on Jumalan sanan ilmoitus. Sen tähden on helteitä, on taisteluita, on vastoinkäymisiä, on koetuksia ja niin edespäin. Ja niiden koetusten tarkoituksena sieluvihollisen maailmasta on se, että me suomeksi sanottuna löisimme rukkaset naulaan ja jättäisimme työn sikseen ja ajattelisimme, että kun tässä on näin paljon taisteluja vastoinkäymisiä, niin parempi on lopettaa sitten vaan, että ei kannata tässä jatkaa eteenpäin. Ja joskus hyvin voimakkaallakin tavalla vihollinen koetusten keskellä voi tuon ajatuksen tuoda. Mutta Raamattu sanoo, että jos me puhtain sydämin Jumalan kasvojen edessä, puhtaalla omaa tunnolla, syyttömästi vaivoja kärsien taistelemme, niin Raamattu sanoo, että me olemme osallisia Kristuksen kärsimyksistä näissä tilanteissa. Olkoon sitten kysymys sisäisistä taisteluista tai niistä taisteluista, jotka tulevat ulkoa päin. Kaiken näköisistä pahan puhumisista, kun meidän suuhumme laitetaan sanoja ja asioita, joita me koskaan ole lausuneet, kun meistä valhetellen puhutaan kaikkinaista pahaa ja niin edespäin. Kaiken tämän keskellä, jos puhtaalla omalla tunnolla seuraa Jeesusta, niin voi iloita siitä, että on osallinen Kristuksen kärsimyksistä Jumalan sanan mukaan. Siitä oli kysymys. Miksi Jumala sitten sallii tällaisia taisteluita ja koetuksia omiensa kohtaan? Miksi ihan aina välittömästi heti, kun vihollinen hyökkää, niin siitä paikasta anna sellaista tälliä, että kaikki viholliset kaatuvat maahan ja vain Jeesuksen nimessä käydään voitosta voittoon? Mikä tarkoitus sillä on? Uskon, että yksi sellainen Jumalan salaisuus tässä asiassa on siinä, että niin kuin Danielin kirjan 3. luvussa täällä kerrotaan, kun nuo Danielin 3 toveria sen tähden, että he halusivat olla uskollisia Jumalalle, pitivät Herran sanasta kiinni, joutuivat tuliseen pätsiin. Niin tuon tulisen pätsin keskellä siellä sanottiin, että Jumalan poika käyskenteli siellä heidän kanssaan ja sanottiin, että he kävelivät vapaina tulessa. Tuli ei vahingoittanut näitä miehiä, ainoastaan siteet aloivat heidän elämässään. Ja joskus on sellainen tilanne, että Jumala sallii tuollaista tulista vätsiä meidän elämässämme sen tähden, että se mikä sitoo ja mikä estää meitä täysin vapaina palvelemasta Jeesusta näiden koetusten keskellä palaisi pois. Mitkä tällaisia siteitä voivat olla? Ei aina synnistä ole kysymys, vaan Matteuksen evankeliumin 19. luku, täällä 25. ja 6. jae sanoo, kun Jeesus oli sanonut siitä, että rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he koviin ja sanoivat, kuka sitten voi pelastua? Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Opetuslasten elämä oli rajoittunut siihen, mikä ihmisille oli mahdollista. He siellä laskivat mahdollisuuksiaan, että jaahas, että tähän on mahdollisuutta ja tuohon, mutta sitten kun tuli jo siitä sanoa, että rikkaan on vaikea päästä taivaasta valtakuntaan ja helpompi on kameli käydä neula silmän läpi, niin sitten mahdollisuudet laskettiin, että kerta kaikkiaan nyt menee jo ihan mahdottomaksi, että ei tällaiseen nyt sentään pysty, että kukaan tässä voi enää pelastuakaan, jos tämmöiset asiat on edessä, että pitäisi kameli mennä jo neulan silmän läpi, että mitenkä se on mahdollista. Kuule, pelastus on aina mahdoton asia ihmiselle. Pelastus on semmoinen asia, että se ei ole milloinkaan ihmiselle mahdollista. vaan se on ainoastaan Jumalalle mahdollista. Ja se, mikä ihmistä rajoittaa ja sitoo Jumalan työssä, Jumalan siunauksissa ja niiden ilmestymisessä, on nuo ihmisen omat mahdollisuudet, joiden varaan hän monta kertaa laskee asioita. Silloin liikutaan hyvin sellaisella suppealla alueella, kun laskelmoidaan inhimillisten mahdollisuuksien mukaan. Kuitenkin Jumalan tahto olisi, että hän yhä uudelleen ja uudelleen saisi ilmestyä mahdottomuuksien Jumalana meidän elämässämme. Sillä tästähän tässä oli aluksi lukemassamme kohdassa kysymys. Nuorukaiset siellä kyllä näissä tilanteissa väsyvät ja nääntyvät ja kompastuvat ja kaatuvat. Ja jos vain näistä voimista on kysymys, niin kukaan ei pääse kerran perille. Mutta sitten sanottiin, että Herra antaa uuden voiman niille, jotka häntä odottavat. Eikä tässä sanota tässä Jumalan sanan kohdassa, että se annetaan sitten nuorukaisille tämä voima. Taikka, että tämä voima annetaan semmoisille erityisen väkeville ihmisille. Ei tässä ole mitään tästä puolesta sanottu, vaan on sanottu niille, jotka Herraa odottavat. Ja Raamattu sanoo, Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Siellä, missä ihminen on oikein vahva itsessään ja hänellä on suuret luulot itsestään ja hänellä on voimakas usko omiin mahdollisuuksiinsa, ei siellä Jumalan voima pääse ilmenemään. Jumalan joskus täytyy sallia sellaiseen tulee joutuvan tuo ihmisen, että siellä kaikki nämä asiat nollataan. Niin, että ihminen on siinä tilanteessa, ellet sinä Jumala anna voimaa, minä en selviydy tästä tilanteesta. Ja kiitos Jumalalle, siellä missä ihmisille se on mahdotonta, niin Jumalalle kun on kaikki mahdollista, niin hän kun ilmestyy tällaisissa tilanteissa, niin silloin totisesti tietää, tämä ei ole ihmisten aikaansaannosta, vaan tämä Jumalan ihme, että tästä selvittiin. Kuule, Jumalalla on valta niissä tilanteissa, joissa sinä lasket, että omat mahdollisuudet eivät riitä. Ja juuri tähän Jumala haluaa saattaakin omansa, että me kääntyisimme hänen puoleensa, emmekä laskisi niin paljon omia mahdollisuuksiamme. Kuule, kun on oikein ihminen inhimillisesti saanut paljon ajallisessa mielessä, hän on lahjakas monella tavalla, hän on älykäs ja hän on voimakas ja hänellä on voimakas tahtoelämä ja hänellä on monia kykyjä ja lahjoja. Niin sellainen hyvin pintapuolinen ajatus ja kevytmielinen ajatus ajattelee, että no tässähän on oikein väkevä ase Jumalan käyttö. Ei muuta kuin kätten päälle panemisella vaan siunataan, niin siinä on väkeviä lahjakkuuksia heti vaan siitä käyttöön. Mutta tiedätkö, tämänkaltaiset asiat, ne ovat vain esteenä Jumalan työlle. Niin kauan kuin ihminen inhimillisiin mahdollisuuksinsa luottaa, ne ovat vain siteitä hänen elämässään Jumalan työlle. Jumalan täytyy saada viedä ensin sille paikalle, että käydään Golgatan kautta, kuoleman kautta näilläkin alueilla, niin että ihminen ei luota kykyihinsä, ei älykkyyteensä, ei tahdonlujuuteensa, ei voimiinsa, vaan näkee, ihmisen mahdollisuudet ovat täysin olla, mitä pelastumiseen tulee. Vaan niiden täytyy Jumalan kasvojen eteen alttarille jäädä, ja ne täytyy sinne jättää. Ja kun ihminen on tuon kuoleman käynyt läpi näissä asioissa, sen jälkeen vasta Jumala voi ottaa häntä käyttöönsä ja käyttää niitä lahjoja, kun ihminen ei enää itseensä luota näissä asioissa. Nämä on se omasta elämästä muista hyvin elävästi yhden esimerkin. Kun minä tulin uskoon, niin minulle tuo soittaminen on ollut semmoinen hyvin rakas asia ja lähellä sydäntä. Se oli melkein ainoa asia, joka elämässä jaksoi kiinnostaa siihen aikaan. Muuta ei niin oikein kiinnostanutkaan. Ja minä ajattelin heti, että ei tästä muuta kuin vaan nimeä vaihdetaan, että nyt vaan hengellisiä lauluja. Ja kyllähän sitä on vähän tästä niin kuin tämmöistä taiteellista harrastusta sopii soittaa ja vähän rockia ja muutakin, että kun se on vaan hengellistä rockia, niin laitetaan tämmöinen leima siihen, että se on hengellistä. Ja ajattelin, että tämä vaan tällaisenaan sopii tästä Jumalan käyttöön. Se oli merkillinen asia. kerta toisensa jälkeen, kun itse halusi määrätä, itse halusi ohjata, itse halusi oman mielensä mukaan näitä asioita hallita, niin Jumalan siunaus ei laskeutunut näihin asioihin. Tuli vain sellaisia syviä sisäisiä oman tunnon ristiriitoja, ja ne lopulta menivät niin syväksi, että minä ajattelin, että minä myyn kitaran pois, enkä milloinkaan enää tartu tuohon vehkeeseen, enkä yhtään laulua, enkä soittoa enää milloinkaan soita. Silloin Jumala alkoi nuhtelemaan minua, että tämä on tämän asian kiertämistä. Että sinä tällä tavalla pääset tuosta oman tahdon tiestä vapauteen. Ei juomarikaan vapaudu sillä, että hän vain yrittää välttää kapakkaa menoa. Mutta kun ihmisen sydän vapautuu ja sisäisessä maailmassa synnin kahleet katkeavat, ne asiat, jotka siellä ovat Jumalan työ esteenä, silloin siitä on vain seuraus ilmiönä, että hän ulkonaisestikin vapautuu. Mutta jos ei sisäisesti saa synnistä vapautua, niin vaikka sitten ulkonaisesti yrittää siitä erotella pysyä, niin se on semmoista hammasten kiristelimistä melkein koko ajan. Mutta sitten vasta kun saa Jumalalle luovuttaa sydämensä ja elämänsä, niin silloin poika tekee todellisesti vapaaksi. Ja silloin pääsee vapauteen näistä asioista. En minäkään en saanut rauhaa enkä vapautta, ennen kuin minä Jumalalle sanoin, että minä haluan tämän koko asian täysin sinulle luovuttaa. Minä en halua mitään omia ehtoja ja vaatimuksia tähän asiaan antaa. Minä tahdon antaa tämän sinulle, tee mitä ikinä haluat tällä asialla. Minä en itse halua ohjata enää elämääni tässä asiassa. Ja vasta sen jälkeen, kiitos Jumalalle, on sitten niitä hengellisiä lauluja ja soittoja alkanut löytymään, missä Pyhä Henki iloitsee ja riemuitsee sisimmässä ja kokee sellaista syvää sopusointua ja iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä ja Hengen innoitusta, eikä enää vedä niin kuin moottorisaha tuolla jossain sisuksissa, kun tulee yrittää sellaista, mikä on Jumalan tahdon mukaista, vaan löytyi sopusointu ja rauha, kun sai tuon oman tahtonsa luovuttaa Jumalan tahdon alle tässä asiassa. Näin on kaikkien muidenkin inhimillisten kykyjen ja lahjakkuuksien laita. Näin on kaikkien inhimillisten mahdollisuuksien laita. Ja tämä on sellainen asia, että sitä yhdellä oppitunnilla opii, vaan sitä täytyy uudelleen ja uudelleen käydä läpi. Mutta Jumala kärsivällisesti tekee työtään. Ja monta kertaa nuorukaiset saavat väsyä ja nääntyä ja kompastua ja kaatua ennen kuin opitaan odottamaan Herraa. Odottaminen on aina sellainen vaikea ja tuskallinen asia. Tämä paljon mieluummin, kun on joku asia, niin pistäisi vaan heti toimeksi ja heti asiat kulkemaan ja niin edespäin. Mutta se on sellainen asia, jos Jumala ei lähde liikkeelle, niin tuo asia ei etene millimetriäkään, vaikka me sitten kuinka touhuaisimme ja lähtisimme liikkeelle. Jos vaikka mitään tekisimme, niin se ei millään tavalla edisty, koska Raamattu sanoo Herran odottamisesta, että se on tuon voiman saamisen edellytyksenä. Siinä vain on inhimilliset voimat, ihminen sieluvoimalla painaa määrättyyn asti, mutta sitten menee piippuun ja voimat loppuu ja nääntyneenä täytyy sitten vain kaatua sinne ristijuurelle ja pyytää, että jos uutta armoa saisi vielä elämäänsä. Muista erään sanajulistajan veljen, hänen kohdaltaan hän kertoi omasta elämästään hyvin koskettavasti, kuinka hän nuorena uskoon tulleena innokkaana veljenä sitten hän sai määrätty asuntoalueen vastuulleen, että hän siellä sitten saa erityisesti siellä todistella ja sieltä erityisesti pyrkiä voittamaan ihmisen Herralle. Hän olisi ajatellut, että nuo vanhat uskovaiset, ne on vähän tommosia, että ne ei oikein tarvitse mitään saada aikaa, että, mutta nyt sitten laitetaan toimeksi. Siinä oikein väkevässä innoituksen tuulessa veli lähti liikkeelle ja kävi joka ainoassa kodissa tuossa kerrostaloalueella ja kutsui jokaista ihmistä kokoukseen siellä. Ja sitten kun tuo kokous tuli, mitä oli valmisteltu siinä, niin yhtä ainutta ihmistä ei tullut sinne. Ja niin tuo veli sanoi, että herässä, kun oli maallista työssä, niin ne työmaakoppiin päätyi, siellä hän itki Jumalan kasvojen edessä, että jos mitään käyttöä vielä olisi tällaisella työntekijällä, että tässä on omassa voimassa painettu ja puhallettu ja ei ole siunausta ollut. Ja kiitos Jumalalle, veli sai oppia tuo läksyn odottamaan Herraa. Ja myöhempinä vuosina, vuosikymmenten jälkeen, Jumala on väkevästi käyttänyt häntä monien pelastuksen välikappaleena, kun tuo veli sai tuon Herran odottamisen oppia elämässään. On suurta saada odottaa Jeesusta, kieltäytyä niistä omista mahdollisuuksista ja kääntyä vain hänen puoleensa, joka voi antaa uuden voiman. Minkälaista vielä tuo Jumalan odottaminen on? Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa kerrotaan kaksi sellaista piirrettä Herran odottamisesta. Ensimmäisessä luvussa löytyvät nämä molemmat asiat. 4. ja 5. jae ensin. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Vielä jae 14. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. 3 asiaa, jotka tässä tulivat esille. Ensinnäkin Herra oli antanut lupauksen sanan. He odottivat uskoen ja luottaen siihen, mitä Herra oli sanonut. He luottivat Jumalan sanan lupauksiin. He odottivat siinä mielessä, etteivät he olleet sellaisessa mielenlaadussa, että mahtaakohan se Jeesus nyt ihan täyttä totta tässä tarkoittaakaan. Ja mahtaako se nyt meitä koskea ollenkaan tämä Jumalan sana ja mahtaneeko se ollenkaan toteutua. Ja kiitos Jumalalle tässä maailmassa, joka on valheiden saastuttama, jossa ihmiset pettävät toisiaan, jossa ihmiset pettävät itseään, elävät valheessa, on yksi, joka puhuu aina totuutta. Kiitos Jumalalle. Hän on Herra Jeesus, joka ei yhtään ihmistä ole milloinkaan pettänyt, eikä hänen sanansa ole milloinkaan valheeksi osoittautunut. Jeesus puhui totta ja he lapsenomaisesti luottivat siihen, että hän ei ole valehdellut antaessaan sanansa ja lupauksensa. He odottivat uskoen Jumalan ja luottaen Jumalan lupauksiin. Ja toinen asia, mikä mainittiin, että taikka nämä molemmat siinä, toinen ja kolmas asia sanottiin, he pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Heillä oli semmoinen keskinäinen yksimielisyys, sillä tämä yhteinen tarve yhdisti heitä niin syvästi, että he näkivät, tämä on meille elämän ja kuoleman kysymys, että tämä Jumalan lupaus saa täyttyä. Semmoinen erimielisyys ja eripuraisuus, se aina nousee lihan mielestä ja lihallisuudesta. Aina löytyy aiheita ja asioita, pieniä tai suuria, että tulisi huokailua toisiansa vastaan ja tulisi kateutta ja tulisi katkeruutta ja tulisi syytettä ja moitetta. Mutta kun jos semmoisen mielenlaadun hapattamana on, niin ei silloin pääse kokemaan Jumalan lupausten toteutumista. Ei silloin pääse kokemaan uutta voimaa, jonka Herra antaa. Vaan silloin täytyy sopia, täytyy antaa anteeksi. Ja jos on tarvetta, niin myöskin pyytää anteeksi. Että voi olla yksimielisesti, Herran mielen mukaan yksimielisesti koolla. Ja nimenomaan rukoilla he odottivat yksimielisesti ja he odottivat rukoillen Jumalaa. He eivät ole vain semmoisia passiivisia odottajia, jotka vaan odottaa, että katsotaan nyt tuleeko tästä mitään. Vaan he rukoilivat odottaen. Kiitos Jeesus, että sinä täytät lupauksesi vielä. Herra, me odotamme sinun sanasi täyttymistä. Me jadoamme sitä, että tämä saa käydä toteen, mistä sinä olet puhunut. He odottivat rukoillen. Ja rukouksessa Jumalan kasvoja etsien Herran lupausten täyttymistä. Ja kun he olivat sen ajan odottaneet, jonka Jumalan maailmoissa ja aikakirjoissa oli säädetty. Sanottiin vielä, että ei kauan näiden päivien jälkeen. Helluntaipäivänä Jumalan kello näytti siellä, että nyt on aika seurakunnan saada siellä Pyhän Hengen vuorotus keskuuteensa. Isä vuodatti helluntaipäivänä Hengen lupauksen ja Pyhän Hengen voiman tämän odottavan, janoavan, rukouksessa Jumalaa etsivän joukon ylle, niin että he saivat uuden voiman elämäänsä, kiitos Jumalalle. Vaikka he varmasti olivat kokeneet syvästi oman heikkoutensa, oman avuttomuutensa ja epäonnistumisensa, mitä näidenkin miesten ja naisten elämässä oli ollut, niin kuitenkin Jumala ei siitä syyttänyt eikä soimannut heitä, koska he turvasivat Jumalan lupauksia Golgatan työhön ja he saivat kokea, Jumala antoi uuden voiman ja tämän voiman valtaamina tulessa palaen he lähtivät julistamaan evankeliumin sanomaa ja saivat kokea väkeviä voittoja, kun se, mikä ihmisille oli mahdotonta, toteutui, koska Jumala lähti liikkeelle ja hänelle tämä kaikki oli mahdollista. Sen tähden Jumalan etsiminen ja odottaminen ei ole turhaa tänäkään päivänä, sillä mekin tarvitsemme tuota samaa voimaa, mitä alkuseurakunnan uskovat tarvitsivat, ja mekin tänä päivänä tässä ajassa saamme vielä kokea, että Jumala antaa sitä samaa voimaa. Siellä vainotun seurakunnan keskellä ja taisteluiden keskellä, Jumala kun on ilmestynyt, niin täytyy sanoa, että oikein sydämestä iloitsi niistä palavista uskovista, jotka olivat Pyhällä Hengellä hiljattain täyttyneet. Heillä on semmoinen lapsenomainen luottamus ja usko Herran mahdollisuuksiin ja semmoinen avoimuus, sydämen avoimuus Jumalan vaikutukselle, ja ei siinä ole mitään eroa, että olisi Jumala katsoisi henkilöön, vaan hän katsoo meidän sydämiimme tänäkin iltana. Sinäkin, joka heikkoutta koet ja koet, että olet nääntynyt ja koet, että sinun voimasi ovat lopussa, niin kiitos Jumalalle. On taivaallinen kanava, mistä annetaan uutta voimaa rukouksessa Herran kasvoja etsien. Tänäkin iltana on tuo kanava auki, ei ole suljettuna, eikä ole mitään häiriötekijöitä siinä, kun Jeesuksen verellä puhdistettuina me lähestymme taivaallista Isää ja Jumalan kasvoja tänäkin iltana rukouksessa. Nyt me käymme tässä rukoilemaan, ja jos on rukousaiheita seurakunnalle tuotavaksi, niin muistetaan niitä tässä ja tuodaan sieltä esille rohkeasti Jeesuksen nimessä.